Хлопчык і воўк. Павет Навагрудскі, вёска Сянежыцы. Быў дзед з бабаю, не мелі аны дзяцей. Взяў от дзед, дай адсек сабе палец адзін і палажыў той палец у пячурку. Пальчык той ляжаў там, ляжаў у пячурцы, да зрабіўся хлопчык з пальчыка. От ідзе дзед араць, а той хлопчык вырас уже, дай гаворыць: «Дзедку мой, галубочку, пайду з табой». «А ці ты ж, кажа, сынку, пойдзеш? Ці ты ж здолееш? Гэта ж далеко вельмі». «Дарма, дзедку, пайду». Взялі яны да пашлі. От аруць яны, аруць, а хлопчык адстаў. Прыходзіць да яго воўк. Взяў он, дай з'еў того хлопчыка. Дак хлопчык у том воўку седячы не дае яму прыпомніцца, мучыць яго, поркае коў бок того воўка. А воўк рад бы яго выкінуць, да хлопчык кажа да яго: «Несі мяне на дзедава поле, так не выйду». Прынёс на дзедава поле, дай кажа: «Лезь з мяне». «Не, не палезу, несі ў дзеда ў двор». Прынёс он яго на двор, дай кажа: «Вулазь з мяне». «Не, не вылезу, несі ў дзедавае сені». Прынёс яго ў сені, дзверы адчынены, да дзед не чуе. Так кажа воўк: «Лезь з мяне». «Не, не палезу, несі ў дзедаву хату». Вайшоў воўк у хату, дзед як зірне — воўк! Ён схваціўся, дзверы ўсе пазачыняў, да як пачаў біць таго воўка, біў, пакуль не ўбіў воўка. От хлопчык тады вуляз з воўка, і от разам з дзедам яны жывуць і вельмі ж, кажуць, добра да багата жывуць.